Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Fiskalni svet kritičen do koalicijske pogodbe, v njej je kup nedorečenosti.
Za člani nekdanje vlade prvi prosti konec tedna. Kaj pa zdaj?
Zelenski je obiskal prve bojne črte v Donbasu. Velika Britanija bo Ukrajini poslala raketne sisteme dolgega dosega.
V Nigeriji med binkoštno mašo pod streli neznancev padlo več 10 katoličanov. Papež Frančišek povabil k molitvi zanje.
Praznik Marije Matere Cerkve nas vabi k razmisleku, kako kot cerkev odgovoriti na izzive sodobnega časa.
Vreme pretežno jasno, v gorskem svetu zvečer možna kakšna nevihta. Jutri popoldne bodo te pogostejše. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Za 15. slovensko vlado pod vodstvom premijeja Roberta Goloba se začenja prvi delovni teden. Sicer je že takoj po prisegi opravila vrsto imenovanj na ministrstvih in tudi poskrbela za hitre menjave v nadzornih svetih. Napoved, da bodo menjave strokovne, se žal ni uresničila. Kaj bo sledilo, še ni povsem jasno, je pa vlada na prvi seji sprejela sklep, po katerem morajo ministrstva pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 do dneva za prisege Golobove vlade. Nekdani minister za javno upravo in notranje zadeve Gregor Virant je v pogovoru za portal siol.net dejal, da imajo ti seznami zlovešč prizvok revanšizma in so slab začetek dela nove vlade, pa tudi odraz neznanja. Da vlado čakajo zahtevne razmere na področju javnih financ, ni nobenega dvoma. A fiskalni svet za zdaj ne vidi ugodnih rešitev znotraj koalicijske pogodbe. Ocenjuje namreč, da ta vsebuje pretežno splošne ukrepe, ki presegajo 4-letni mandat. Hkrati pa je premalo dorečena v kratkoročnih zavezah, ki bi izboljšale stanje javnih financ. Tanja Dominko.
Fiskalni svet je kritičen do nedorečenosti pogodbe in do možnega povečanja izdatkov, ki bi lahko bilo obsežnejše od večanja prihodkov. Poklicala sem predsednika sveta Davorina Kračuna.
No, predvsem ta koalicijska pogodba predvideva, da se bo delež javnih izdatkov v bruto domačem proizvodu povečal. Sicer hkrati tudi zagotavljajo, da bi se povečal tudi delež prihodkov, vendar to pomeni višjo stopnjo državnega intervencionizma in pa manjšo makroekonomsko fleksibilnost.
Financiranje naj bi zagotavljala povečana poraba evropskih sredstev, deloma pa tudi alternativni, a v koalicijski pogodbi še nedoločeni viri financiranja. Ob trenutnih in napovedanih makroekonomskih gibanjih ter globalnih in domačih tveganjih, ki so prisotna, mora ekonomska politika po oceni sveta pripraviti ustrezen nabor ukrepov, ki bodo zagotovili makroekonomsko okolje za vzdržno gospodarsko rast. Število predvidenih ukrepov je na izdatkovni strani skoraj 6-krat večje od ukrepov na strani prihodkov. Izdatki bi se večali pri več kot 4/5 ukrepov, ukrepov na prihodkovni strani pa je dobra polovica, navaja fiskalni svet. Nekateri so stroškovno zelo obsežni. Naprimer pokojninska reforma ali dvig minimalne plače.
Namreč zaradi podaljševanja življenjske dobe in demografskih trendov se število upokojencev povečuje v primerjavi z številom zaposlenih, ki plačujejo prispevke in zato bo treba z reformami ohranjati vzdržnost pokojninske blagajne in kako to doseči. Tovrstnih ukrepov tale koalicijska pogodba ne vsebuje. Samo osnovna načela, da je pač treba zagotavljati človeku spodobno pokojnino.
Je dejal Kračun. Na strani izdatkov bi lahko do glavnih povečanj prišlo na področjih zdravstva, pokojnin, zelenega prehoda, vzgoje in izobraževanja, stanovanske politike, zelenega prehoda ter kulture in športa.
In kaj bodo počeli člani prejšnje vladne ekipe, ki jo je vodil Janez Janša? Več o tem v prispevku Toneta Gorjupa.
Janša je posle svojemu nasledniku predal že v sredo. Večina ministrov je primopredaje opravila v četrtek. Na Ministrstvu za pravosodje in Vladnem uradu za Slovence po svetu so to storili v petek. Kaj jih čaka? Janša je bil, tako kot še 5 njegovih ministrov, izvoljen v državni zbor. V poslanskih klopih mu bodo delali družbo Anže Logar, Zvonko Črnač, Janez Cigler Kralj, Matej Tonin in Jernej Vrtovec. Vasko Simoniti, ki je pokrival področje kulture, se vrača v pokoj. Zdravko Počivavšek, ki je v 2014 vodil gospodarski resor, si je ob kmetovanju vzel čas za razmislek o nadaljevanju kariere. Marjan Dikaučič je bil pred službo ministra stečajni upravitelj. Razmišlja tudi o notarski službi. Simona Kustec se je odločila, da kot visokošolska učiteljica nadaljuje znanstveno raziskovalno delo na polju politologije na Univerzi na Primorskem. Ker je bila prej na fakulteti za družbene vede v Ljubljani, so se oglasili v visokošolskem sindikatu, češ, da bi imela ta zaposlitev lahko znake koruptivnega dejanja. Zatem je doživela še medijski pogrom strani večinskih medijev, ki pa so pozabili komentirati prvi precej močan kadrovski val Golobove vlade. Aleš Hojs se lahko vrne v družbo za razvoj infrastrukture, čeprav so njegovo delovno mesto ukinili. Andrej Šircelj bo kmalu izpolnjeval pogoje za upokojitev. Za medije je povedal, da svetu ne bo povzročal škode. Andrej Vizjak, ki je bil zaposlen v hidroelektrarnah na spodnji Savi, še razmišlja, kam naprej. Janez Poklukar se zagotovo vrača v zdravstvo. Boštjana Koritnika čaka delovno mesto na Ljubljanski pravni fakulteti. Jože Podgoršek se bo verjetno vrnil v novomeški center za biotehniko in turizem Grm. Mark Boris Andrijanič je že odšel v Veliko Britanijo. Helena Jaklič pa se vrača na direktorat za ustvarjalnost, ki spada pod Ministrstvo za kulturo.
Na obisku v Sloveniji se mudi avstrijski zunani minister Aleksander Schallenberg. O nadzoru na slovensko-avstrijski meji je dejal, da v luči vojne v Ukrajini ter precejšnjega povečanja nezakonitih prehodov meje v zadnjih mesecih ni alternative temu ukrepu, si bodo pa prizadevali najti rešitev. Avstrija je nadzor uvedla leta 2015 na vrhuncu begunske krize in odtlej ga ves čas podaljšuje. Nazadnje so ga sredi maja podaljšali še za pol leta, med razlogi pa so navedli tudi vojno v Ukrajini. Ministra sta sicer danes potrdila dobro sodelovanje med državama na različnih področjih ter poudarila pomen manjšin. Zavzela sta se tudi za to, da se naredi vse za uresničitev zavez o vključevanju Zahodnega Balkana v Unijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zdravilišča in terme si obetajo dobro turistično sezono.
Teden Kemijskega inštituta. Največji izziv je skrb za raziskovalne kadre.
Šport, slovenski atleti nizajo uspehe v Maroku.
Prometno-informacijski center.
Na ljubljanski obvoznici od Šentvida proti Kosezam pa do Kozari in naprej proti Brezovici je zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenski. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Viča proti Primorski. Zastoji so tudi na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, pa na cesti Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri, proti Kopru in proti Dragonji. Zastoj je na cesti Lucija-Izola. Zastoj pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je pol kilometra. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je promet prav tako oviran. Na mejnih prehodih Gruškovje Obrežje je čakalna doba za vstop v Slovenijo osebnih vozil 1 uro, tovorna vozila pa čakajo do 30 minut. Na Dragonji, Elšanah in Sečovlju pa osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 30 minut. Pa srečno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na dan po binkoštnem prazniku v katoliški cerkvi praznujemo praznik Marije Matere Cerkve. Cerkev je pod njenim varstvom skozi stoletja poskušala odgovarjati na znamenja časov. V zadnjem letu se je zato odpravila na sinodalno pot, na kateri bi vsi verniki lahko sodelovali in s tem tudi pričevali v sodobnem svetu. Prispevek Marjane Debevec.
Marija je po Jezusovemu nebohodu skupaj z apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje ter prosila za dar Svetega Duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati cerkve. Prav nje je ob sklepu sinode na škofijski ravni ljubljanski nadškof Stanislav Zore izročil pot cerkve v prihodnje, da bomo pogumno sprejemali navdihe Svetega Duha.
Prosimo te, naj završi med nami kot silen vihar, ki naj razpiha pleve, smeti, meglo in temo, in naj nas objame kot ogen, ki naj ogreje in razžari, da bomo goreli za Jezusa in za brate in sestre.
Kako se kot cerkev soočati z izzivi prihodnosti, je za naš radio nedavno spregovoril predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Povedal je, da med obiski župni v ljudeh opaža veliko negotovosti.
In čutim predvsem strah, kako bo naša vera v prihodnje, kako bomo to vero živeli, ker mnogi mladi odhajajo po Birmi in sicer zato, ker se nekako ne čutijo ali sprejeti, ali uresničeni, ali ne čutijo to kot nekaj vrednega, ali ne vedo, kaj ne delajo pravzaprav v cerkvi. Tako da sam čutim velik izziv v tem, da bi vsak kristjan, mlad ali starejši, dobil neko mesto v cerkvi.
Pripadnost cerkvi bomo namreč po besedah škofa Sajeta začutili šele takrat, ko bomo sami dali svoj delež v življenju krščanske skupnosti.
Z nasiljem se še naprej sooča Ukrajina. Čeprav so se v Kijev že vrnili številni prebivalci, tamkajšnje oblasti opozarjajo, da glavno mesto ostaja osrednja tarča ruskih enot in da novi raketni napadi nanj niso izključeni. Spopadi se zaostrujejo v Donbasu, tam je prve bojne črte včeraj obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, seznanil se je stanjem ukrajinske obrambe.
Ponosen sem na vse, s katerimi sem se srečal, se z njimi rokoval, pogovarjal in jih podpiral. Želim jim zdravja. Globok poklon njihovim staršem. Vsem nam želim zmago.
Zahodne države medtem nadaljujejo z dobavo orožja v Ukrajini. Velika Britanija je sporočila, da ji bo po vzoru ZDA poslala raketne sisteme dolgega dosega, ki lahko zelo natančno zadenejo cilje na razdalji do 80 kilometrov. Združeno kraljestvo je te dni pod žarometi svetovne javnosti. Konzervativci bodo drevi glasovali o nezaupnici premijeju Borisu Johnsonu. Nanj so se namreč usule kritike zaradi zabav na Downing Streetu v času zaprtja države zaradi COVID-19. Na otoku so prav danes zagnali polletno testiranje 4-dnevnega delovnega tedna, v katerem je vključenih približno 70 podjetij in 3000 zaposlenih iz različnih panog. Minuli konec tedna pa je bil v Veliki Britaniji prazničen. V središču Londona so včeraj slavnostnim sprevodom sklenili praznovanje platinastega jubileja kraljice Elizabete II., o čemer več v prispevku Helene Križnik.
70 let, odkar je kraljica Elizabeta II. Zasedla prestol, je minilo že 6. februarja. A uradno praznovanje se je zaradi lepšega vremena na otoku, skladno s tradicijo, odvilo zdaj. Bogat program je bil razporejen prek 4 dni. V četrtek dopoldne je bil na sporedu tako imenovani pozdrav zastavi. V petek je bilo v katedrali svetega Pavla v glavnem mestu zahvalno bogoslužje. Soboto so zaznamovale konjske dirke in koncert pred Buckinghamsko palačo. Včeraj so se po vsej državi zvrstili pikniki in ulične zabave. Sklenil jih je slavnostni sprevod v središču Londona. Šlo je za neke vrste predstavo, ki je oživila ikonične trenutke vladanja kraljice Elizabete II. In ponazorila spremembe, ki jih je v tem času doživela družba. 96-letna monarhinja, ki težko hodi, je le prvi in zadnji dan stopila na balkon Buckinghamske palače in s člani svoje družine, ki opravljajo kraljeve dolžnosti, pozdravila množico. Elizabeta II. Je znana po svojem občutku za dolžnost, kar nam je že pred časom zaupal duhovnik Stanislav Cikanek, ki je bil več kot 30 letja župnik za Slovence v Angliji.
Ob kronanju je nekako zaobljubila narodu, ne, da jim hoče služiti do smrti. Ne. In zato je verjetno tudi to, da ne preda svojega prestola. Zgleda res, da bo ona do smrti, ne, Ona je rekla, do smrti hočem služiti svojemu narodu. Ne?
Elizabeta II. Je vse skozi veljala za moralno avtoriteto. Nikoli je niso povezovali z aferami. Britanci jo spoštujejo.
Ona je kot simbol stabilnosti, ne, nekako čutijo Britanci. Ona povezuje tako Škote kot Valežane in na vse zadnje Irce z Angleži.
Nam je še povedal Cikanek.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pričel se je 7. teden Kemijskega inštituta. V uvodnem dogodku so predstavniki Agencije za raziskovalno dejavnost, raziskovalnih inštitutov Univerze v Ljubljani in vlade spregovorili o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je nastajal več kot pol desetletja in začel veljati v začetku letošnjega leta. Dotaknili so se odprtih vprašanj odličnosti in o potrebah po več denarja za raziskovalce in opremo. Več v prispevku Mete Potočnik.
Po videopovezavi se je okrogle mize udeležila tudi predsednica Evropskega raziskovalnega sveta Marija Le Pen, ki je poudarila avtonomijo raziskovalcev, primerno opremo in prostore ter skrb za ustrezne kadre. Direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh.
In mene veseli, no, da imamo zdaj ta novi zakon, ki bo vsaj en del teh stvari tudi omogočil. Jaz verjamem, da bomo naredili en korak naprej na poti k tej večji odličnosti slovenskega, celotnega slovenskega raziskovalnega sistema.
In dodal, da bo potrebno naslavljati odprta vprašanja, ki jih zakon ne pokriva, in to sta področji plačnega sistema ter vlaganja v infrastrukturo. Že sam Kemijski inštitut bi potreboval sodobnejšo stavbo za odličnejše raziskave. Pri tem je večina sogovornikov izpostavila težavo pri pridobivanju znanstvenega kadra.
Pogosto poudarjam, ko se omenja vlaganja v infrastrukturo, na prvem mestu so kadri in v tem trenutku se mi zdi, da so v Sloveniji kadri večji problem kot infrastruktura.
Je dejal direktor inštituta Jožef Štefan Boštjan Zalar. Z njim se je zelo strinjala direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja Sonja Novak Lukanovič, ki meni, da samo digitalizacija ne bo dovolj.
Ampak največji korak so seveda kadri. Tudi pri nas je težko dobiti kadar. Veliko je družboslovcev, humanistov, ki niso zaposljivi. Ampak ko tudi družboslovec, humanist pogleda in se odloči za doktorat in za tako delo znanstveno raziskovalno, premisli. Ne bom prišel.
Seveda pa bo dovolj denarja na voljo le, če bo država uspešna, meni minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič.
Seveda pri uspešnem delovanju države potem so večji proračunski dotoki.
V novem zakonu je 1,5% BDP-ja namenjena visokošolski dejavnosti in 1% znanstveno-raziskovalni dejavnosti.
Včeraj so v državi potrdili 76 novih primerov okužbe s koronavirusom. Razmere v bolnišnicah so razmeroma mirne, za covidom se zdravi 26 bolnikov, na intenzivni negi pa 4. Trenutno je v državi samo še 3730 aktivno okuženih. Kakšna pa je situacija na področju okuženih z virusom opičjih kos? Nacionalni inštitut za javno zdravje je do danes prejel 6 prijav potrjenih okužb. Vsi imajo navodila, da naj se zdravijo v domači oskrbi in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni, ki načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Simptomi običajno izzvenijo po 2 do 4 tednih. Tveganje za okužbo za splošno prebivalstvo je nizko. V Portorožu poteka mednarodna konferenca Slovenskega združenja za energetiko. Osrednja tema je trajnostno zagotavljanje energije za zdravo delovno in bivalno okolje. Predsednik Slovenskega združenja za energetiko Alojz Poredoš je o vsebini za Radio Ognjišče dejal.
Namen letošnje konference je trajnostna oskrba za energijo za sisteme, ki zagotavljajo človekovo okolje za zdravo življenje, za zdravo bivanje in za zdravo delovno okolje. Torej, to so sistemi za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. To je zdaj tudi zelo aktualno, bilo minuli 2 leti. zaradi tega širjenja bolezni COVID in tako naprej, kako pravilno naj ti sistemi delujejo za to, da bodo prispevali k zmanjšanju širjenja teh okužb. Osnovni namen vseh teh diskusij je bistvo to, kako zmanjšati rabo energije za vse te sisteme. Namreč v svetu poznamo podatke, da v svetu porabimo skoraj 40% vse energije ravno v ta namen za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. To je ogromno in tukaj se kažejo ogromne priložnosti za zmanjšanje rabe energije, če seveda mi te sisteme pravilno zgradimo in seveda tudi z njimi pravilno ravnamo.
Slovenska zdravilišča letos pričakujejo dobro sezono, nekatera si obetajo celo višji obisk kot leta 2019, torej pred izbruhom epidemije koronavirusa. Do tega trenutka sicer še vedno prevladujejo slovenski gosti ter individualni obiski. Še vedno je kar nekaj povpraševanja po koriščenju turističnih bonov, ki jih je mogoče unovčiti le še do konca junija. Več v prispevku Mance Hribar.
Po dveh letih polnih izzivov, ki jih je turizmu prinesla epidemija, se v termah in zdraviliščih že soočajo z novimi, ki jih kot posledico že več kot 100 dni trajajoče vojne na ukrajinskih tleh prinaša rast stroškov energentov. V termah Čatež so povedali, da zato nenehno iščejo nove načine privabljanja turistov. Kljub večini domačih gostov zadnje mesece v zdraviliščih beležijo tudi ustrajen porast obiska tujih. V terme Dobrna jih največ prihaja iz Italije, Avstrije in Nemčije. Skoraj 30% je tudi delež tujih gostov v termah Zreče, kjer, glede na trenutni trend povpraševanja in rezervacij, prav tako pričakujejo primerljivo ali celo boljšo sezono, kot je bila tista pred zaprtjem javnega življenja. V hotelih Life Class Portoroz je obisk tujcev nekaj čez 50%, poleti pričakujejo še večjega. Poleg tega jih veseli dejstvo, da se mnogo domačih gostov, ki so v preteklih dveh letih pri njih koristili predvsem turistične bone, sedaj vrača. Zadovoljstva ne skrivajo niti v termah Olimija, kjer so rezervacije domačih gostov kar dvakrat višje, tujih pa le še 5% nižje kot leta 2019. Optimistični v napovedih so tudi v rimskih termah. Vodja prodaje in trženja Evelin Kranc je za naš radio povedala.
V mesecu junijo bomo v rimskih termah beležili nekje 50% tujih gostov in 50% domačih nočitev. Tuji gostje prihajajo k nam zaradi svetovnega prvenstva v rokometu za dekleta po 20 let, ki ga gostijo v Celju. Naj omenim, da so rimske terme zelo priljubljena destinacija za pare na razvajanju, družine z majhnimi otroci, seniorjih in v mesecu juniju jim gostimo tudi ogromno kongresov in pa poslovnih dogodkov.
V juliju in avgustu v rimskih termah pričakujejo več tujih kot slovenskih gostov. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na drugi tekmi Lige B Lige narodov v Beogradu z 1-4 izgubila proti Srbiji. To je bil zavarovance Matjaža Keka že drugi poraz v nizu. Prvo tekmo so v četrtek izgubili proti Švedski. Slovenske nogometaše naslednja preizkušnja čaka v četrtek, ko se bodo v Oslu soočili z ekipo Norveške. Kristjan Čeh, slovenski metalec diska, je včeraj z dolžino 68,69 metra zmagal na atletski diamantni ligi v Maroku in s tem še povečal skupno vodstvo v disciplini. Njegov uspeh sta dopolnili Neja Filipič z osebnim rekordom in tretjim mestom v troskoku ter Tina Šutej s petim mestom v skoku s palico. Včeraj zvečer je slovenska boksarka Ema Kozin v nemškem Alnu predčasno dobila dvoboj z Madžarko Silvijo Zabadoš. S tem je postala svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verziji WBF. To je že tretja težnostna kategorija, v kateri je 23-letna Ljubljančanka postala svetovna prvakinja. Španec Rafael Nadal je že 14-tič postal zmagovalec odprtega prvenstva Francije. V finalu je po 2:20 s 6-3, 6-3 in 6-0 premagal Norvežana Ruda. To je že njegov 22. naslov na turnirjih za Grand Slam. Pregled športnih novic sem pripravila Manca Hribar.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Vmes bodo tudi nalivi, prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne pa od 21 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, prehodno bo nekoliko hladneje. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Poglejmo zdaj še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana delno oblačno 27, Maribor 24, Novo mesto jasno 26, Murska Sobota pretežno jasno 25, Nova Gorica 33, Tolmin 30, Idrija 27, Vrhnika, Rateče, Mežica 26 stopinj Celzija, Hrastnik, Gorenja vas in Rogaška Slatina 25, Kočevje, Slovenske Konice in Babno polje 24, Pohorje 22, Kredarica oblačno in 8 stopinj Celzija. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Počasneje gre na ljubljanski obvoznici, občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Sicer pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari naprej proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski in na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Zastoji so tudi na regionalni cesti Ljubljana na Brezovica, pa na cesti Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, proti Kopru in proti Dragonji, zastoj na cesti Portorož Izola, zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg pol kilometra. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, vozite previdno. Poslušali ste oddajo V utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.